Gepriyer Azatlık Radiosuyum. Ertirmiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2018 yılın 22 Mart'ı heptanın penşembe günü. Efirde haberler gündelgü. Şunki programımızda Türkmenistan Nowruz bayramını belleyer. Bayramçılık münasebetli tutsakların günahesine geçmek varı da permanı kol çekildi. Ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Gepleşimizin esası bölümünü başlamadan o zaman teyadirikler dinleyen onların mazmunu bilintedi. Menin gözel Hudayberdi vatan şediyarın. Yigirme birinci martta Kabulun Şahi Meçidinde bolan bomba partlamasında azından 29 adam vefat oldu ve 50'den gowrak adam yaralandı dep Owganistanın Sağlık Ministerligi xabar berdi. Gynansakta hadisada 29 sany Owgan raýaty janyny berdi ve 52 adam yaralandı dep ministerliň metbuat wekili Wahidullah Majruh Azat Europa Azatlyk radiosyna aýtdy. İçeri işler ministerliginiň metbuat wekiliniň orunbasary Nusrat Rahiminiň Azat Europa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hüjümde wepat bolanlaryň aglaby köpüsi parahat ýaşaýjylardy. Jogapkärçiligi İslam döwleti ekstremist topar tarapyndan öz üstüne alynan hüjüm Owganistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň Nowruz bayramını belleyen vaqtında yüze çıktı. Hüzümçi bombanı metçidin girilgesinde partlattı deyip, Kavulun polisiyasının cinayet derini bölümünün başlığı Muhammad Salim Almas aytti. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin yurdun ilçilerine Orsiyadın 2015 yılın baharından veri iri halkara yarışlarından çetleştirilmegine, sebep bolan halkara doping düzünlerini ütketme üçin yol tapmağı tavşırdı. Putin'in 4-nji prezidentlik möhletine saylanmagynyň ideýany 20 mart deden bu birinji kararında Dışary işler ministrliginiň dünýäde dopinge garşy çäreleriniň esasynda duran baş ýaralaşyklary ýetgetmäge tynanşmaldygy aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasının UNESCO fondu bilen işleşen Orsiya diplomatları sportta dopinga karşı hedirki halkara konvensiyasını kemilleştirmegi maksat edinmeli ve düzünlörün açık hem üren aydın bolmağını kazanmalı deyip Putin aytti. UNESCO'nun ılalaşıgı dopinga karşı bütün dünya agentliği tarafından dolandırılayan dopingi bağırlama konusu global sisteması için ulanılıyor. Dopinga karşı bütün dünya agentliği Orsiya'da sportsmenlerin dopinga baş koşmağını devlet tarafından goldamakta ayıplap yüzlerce Orsiya sportsmeninin 2015 yılın Tomoska Olimpiya oyunlarına ve 2018 yılın Kışka Olimpiya oyunlarına katnaşmağına gadağançılık yerdipdi. Orsiyanyň dopinge baş koşmagyna degişli ayyplamalary ret edýän Putin soňky beýanaty bilen 20 martda bitarap paralimpik atletler toporunyň düzümünde çykyş eden Orsiya sportsmenlerini sylaglamak boýunça geçirilen dabarada çykyş etdi. Gepleýär Azatlyk radiosy siz täzelikleri diňleýärsiňiz. Israýylyň harbiýleri 2007-nji ýylda Siriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumranlygyny ilkinji ýetek formal taýdan boýun aldylar we howadan edilen hüjümleriň netijesinde Israýylyň garşy howpy aradan aýrandygyny aýdyp, munyň başgalara duýduruş bolanlygyny bellediler. Israýylyň 21-nji mart deden bu beýanatyna onuň ganym düşmany Irany duýduruş hökmünde seredildi. Israýyl Irany Siriýada aýratynym ýurdun Israýyla ýakyn bölüklerinde harby taýdan ornaşmagyna garşy duýduruş berip gelýär. Geçen aýda Israýyl Irany sürüjisiz uçaryny urup gaçyrdy we onuň öz howa giňişligini bodanlygyny aýtdy. Israýylyň 2007-nji ýylda Siriýanyň guman edilýän ýadro reaktoryny ýumurmagy barada habary häzir köpçülige ma'lum etmek karary Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahunyň Birleşen Ştatlara we halkara jemgyýetçiligine Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýakyn ýaryny Iran babatynda has berk çäre görmäge eden çağırışynyň ideýanyny gabat geldi. Netanyahu Israýylyň Irany Siriýada raketalary öndürüji detxalary gurdurmajagyny we Livanda şeýleriň Hizbollah toparyna ösen ýarag berdirmejagyny bir näçe edek duýdurupdy. Iranyň prezidenti Hasan Rohani 27 martda Türkmenistana döwlet sapary bilen barar. Iranyň Mehr agentliginiň maglumatyna görä Türkmenistanda geçiriljek gepleşiklerde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy degişli ýalaşyklaryň berjaý edilşi ara alınıp maslahat ediler. Iranyň prezidentiniň Türkmenistana sapary iki ýurdun arasynda gazyň tölegini degişli dawanyň dowam edýän wagtyny gabat geldi. Iran 2017 ýylyň dekabr aýynda halkara arbitraj suduna ýüz tutjak dogan aýtdy. Ýanwar aýynyň aýagynda Iran Irna xabar gullugy Tehranyň Türkmenistanyň garşysyna ýene bir şikayet bilen halkara arbitraj suduna ýüz tutmakçy bolýanlygyny xabar berdi. Geçen ýetek Iranyň prezidenti Türkmenistana 2015 ýylyň mart aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.